lyne is nou weer reg. Ons het 'n gremlin hier iewers gehad of 'n knoop in die lyn, maar hopelik kan ons nou verder gesels. So ons gesels oor mediese fondse, hospitaalplanne, mediese versekering. Ons staan aan die einde van die jaar en veral mense wat lede is van mediese fondse moet dalk kyk na hulle fondsopsies. Hulle kan net een keer per jaar hulle opsies verander of van mediese fonds en dit is 1 Januarie of voor 1 Januarie. En ek gesels met Annelie Oosthuizen, sy is van Alexander Forbes Health en ook met Johan Josling, hy is die uitvoerende hoof van Episodic Health. Annelie, welkom by die program. Vertel ons net, as jy nou lid is van 'n mediese fonds en jy dink ek betaal nou 'n bietjie baie en my inkomste het dalk gedaal gedurende hierdie jaar en ek wil dalk 'n goedkoper opsie kies. Hoe moet jy te werk gaan om die beste ene te kies?
Ryk en luister, ja, baie dankie vir die geleentheid en ja, jy sê terecht, dit is nou 'n belangrike tyd in die lewe van enige mediese skema lid en ek dink daar is ook baie lede wat as gevolg van wat gebeur het die jaar met COVID en al die dinge dat hulle goed in plan is, 'n bietjie wil konsolideer. So eerstens sal ek sê, gaan praat met 'n konsultant, 'n geakkrediteerde konsultant wat opgelei is om te help en wat ook toegang het tot die inligting as jy nie jou plan verstaan nie. En daar is maniere waarop lede goedkoper planne kan kies en nie hulle dekking inboet nie. Daar is maniere waarop hulle voordele kan strek. Jy weet, so as hulle nie noodwendig hulle plan wil verander nie, maar dan kan hulle...
Ja? Nou het ons weer vir Annelie verloor. Johan, is jy nog op die lyn?
Yes, ek is hier so daar.
Okay, jong, die knope is vandag nogal weeslik. Ons gaan nou terugkom na Annelie toe. Annelie toe, ja. Kom. Annelie, is jy daar? Jammer, ons het jou net vir 'n oomblik daar verloor.
Ek is hier, dankie. Ja, so die tipiese goed waarna lede kan kyk as hulle hulle planne wil evalueer, is wat het hulle regtig nodig? Soek hulle risiko vir jou groot duurder items, soos jou hospitalisasie, of is die behoefte nou meer aan jou dag-to-dag dekking? So dit is gewoonlik 'n groot onderskeid wat lede maak, maar die meeste van jou mediese skema lede het definitief goeie dekking op al die planne wat die mediese skema kan aanbied, omdat hulle beskerm word deur die wet op mediese skemas, want alle mediese planne moet vir jou dekking gee volgens jou voordele vir jou minimum voordele en dit sluit alle noodtoestande in. Dit sluit jou kroniese medikasie.
O, goed.
Ons het nou weer daar vir Annelie verloor. Maar Johan, kom ons gesels oor mediese versekering. Eerstens presies, hoe verskil mediese versekering van 'n tradisionele mediese fonds?
Ryk.
Ons het weer vandag hier tamelike probleme met die lyne. Dit is 'n internetprobleem wat ons het hier. Ons hele atelier se internet is ongelukkig vandag nie heeltemal so goed soos wat dit moet wees nie. En ons probeer hier met 'n selfoon van alle dinge om ons gaste op die lyn te kry. Dit is nie altyd so maklik nie, dis maar die risiko van regstreeks radio. En soos hulle ook sê, elke sport het maar sy beserings. En ek hoor daar vir Johan.
Ek is terug op lyn.
Annelie. Annelie, kom net om verder daarby aan te sluit. Ek het nou al self een keer van 'n mediese fonds probeer verander of die opsie verander. En ek en my vrou het gesit en ons is seker deur 10 verskillende opsies en is so ingewikkeld om opsies objektief met mekaar te vergelyk om te sien wat die ene is die gee vir jou die beste waarde vir geld. Hoe kan jy dit doen om seker te maak jy kry die beste moontlike fonds?
Ja, ek wonder partykeer, jy weet die mediese skemas wat so al hierdie planne aanbied, want sommige planne, jy weet skemas gee tot 23 tot in die 30 verskillende opsies, so dit is definitief, dit maak dit moeilik vir lede en weer eens praat met 'n konsultant wat dit vir jou baie makliker kan uiteensit, want hulle moet 'n behoefte-analise doen, hulle moet gaan kyk wat is die behoeftes in daardie spesifieke gesin, mediese behoeftes, sowel as wat die finansiële vermoëns is in die gesin, en daarvolgens kan die mens dan nou 'n plan kies, wat die beste waarde vir geld kan bied in so'n gesin. En dit is ook dan belangrik dat daardie konsultant uitwys, jy weet wat is die goed waarna hulle moet kyk, sodat die mense hulle planne 100% kan gebruik, of net die beste kan gebruik. daar is altyd opsies, en soos ek sê, as jy wil vryheid van keuse hê, dan gaan jy dieder betaal. Maar dit is nie nodig dat almal moet vryheid van keuse hê nie, as jy jou beperk tot sekere goed, gelyste medikasie, generiese alternatiewe, daar is nou virtuele konsultasies wat met dokters plaasvind op die meeste van jou skemas, en dit maak dit alles goedkoper. So ja, die lede moet definitief gaan kyk wat is die verskillende opsies, maar dit is waarvoor daar geakkrediteerde konsultante is wat heel dag al dag met mediese fondse werk.
So nou nog gesels oor hoe mens by so'n konsultant uitkom. Johan Josseling, hy is uitvoerende hoof van Episodic Health. Interessante nis in die mediese bedryf is mediese versekering. En, maar dit verskil heeltemal van die mediese fonds type van produkte. Dit word ook deur 'n ander reguleerder gereguleer, die reguleerder vir die finansiële dienste sektor. Maar net kortom, presies wat is die grootste verskil tussen 'n mediese versekering en 'n mediese fonds?
Right, ja, ek dink daar was 'n paar groot verskille wat mens kan nou gaan ontleed en so aan, en ek wil, jy weet, net van die begin af sê, dis baie moeilik om 'n mediese fonds te vergelyk met 'n versekeringsproduk, omdat die produkte so verskillend is en ook verskillende risiko's dek. Maar ek dink een van die belangrikste aspekte is die prys en die premie van die produk. Die mediese versekeringsproduk is 'n paar jaar gelede bekendgestel in die mark as 'n alternatief tot mediese fonds. Maar saam met dit kom beperkings. Jy weet, so met 'n laer premie gaan jy definitief 'n beperkte uitbetaling kry op sekere voordele, waar jou mediese fondse vir jou baie meer omvattende dekking bied. So, dit is bekendgestel om regtig daai mense 'n geleentheid te gee tot mediese dekking wat nie noodwendig 'n mediese fonds kan bekostig nie, en of soos hulle in Engels sê, die uninsured ook te kan insure. So in 'n netedop is dit min of meer die groot verskil tussen 'n mediese fonds en 'n mediese versekering. Die ander goedjies, soos wat jy aangeraak het, is ook die regulasies. Jy weet, 'n mediese fonds moet voldoen aan die Susan Jan ook gesê het, aan die PMB's van die Council for Medical Schemes, waar 'n versekeringsproduk nie noodwendig hoef nie. Dit is ook een van die groot redes hoekom die prys afgedryf kan word. So,
maar kan jy vir my, kom ons gebruik 'n voorbeeld, sê nou iemand is in 'n motorongeluk en jy moet nou in intensiewe sorg lê vir 'n ruk, nou dis geweldig duur om daar te lê, hoe sal 'n mediese versekeringsproduk jou rekeninge daar betaal?
So Ryk, dit is, een versekeringsproduk is redelik eenvoudig om te verstaan, jy weet precies tot wat se bedrag jy gedek gaan word. So, kom ons sê, jy het sekere voordeel op een mediese versekering, en dit dek jy sê maar tot die bedrag van, ek vat nou maar net een bedrag van R200.000, of wat ook al het mag wees. En, sodra jy daai limiet bereik, dan het jy as lid of kliënt die keuse om of in te betaal om aan te bly, of jy word dan oorgeplaas na staatshospitaal toe. Solang jy nie besef dit is die beperkings waarop jy opteken, dan kan jy volgens dit beplan, sou daar, jy weet, 'n groot, jy weet, 'n ongeluk of soiets met jou kon gebeur.
Ja, maar nou sit ek voor 'n persoon wat nou hierdie produk verkoop, nou sê, as jy nou R100 betaal, dan kry jy nou R100.000 se dekking. Nou, dit klink nou 'n baie groot bedrag, maar in mediese terme is dit nie. Hoe kan iemand nou gaan bepaal, hoeveel is genoeg dekking om te hê?
Nee, dit is een van die baie moeilike vrae wat jy nou vra. Niemand kan dit bepaal nie. So jou mediese versekering is ook baie meer gefokus op jou uit hospitaal of out of hospital dag tot dag voordele, waar jou mediese fondse het 'n baie meer omvattende dekking in hospitaal. Dis hoekom ek sê ook altyd vir mense met wie ek gesels, sodat as jy veral 'n hospitaalplan kan bekostig op 'n mediese fonds, neem liewer dit uit, want daar is nie daar type beperkings op jou limiete nie. Maar jy op 'n versekeringsbedrag gaan jy limiete hê, en dit is die realiteit waarmee jy gaan moet leef as jy in so 'n situasie sou kom.
Annelie, is 'n hele klomp SMS'e wat daarop dui dat mense nie hulle eie mediese fondse verstaan nie. Byvoorbeeld, daar's mense wat nie weet hoekom hulle sekere bybetalings moet maak as hulle dan 'n omvattende mediese fonds het nie. Ander mense sê hulle verstaan nie die tariewe wat mediese dokters en spesialiste en ander radioloë vra vir hulle dienste nie, want het strook nie met wat die mediese fonds sê hulle voorbetaal nie. Is dit 'n probleem dat baie lede nie mooi verstaan hoe hulle fondse werk nie?
Ryk, dit is verseker 'n groot probleem in ons industrie, maar ek kan wel vir die luisteraars sê dat die meeste van jou geregistreerde mediese skemas op al hulle planne bied hulle basiese onbeperkte hospitaaldekking. So dit beteken daar is nie beperkings rondom die hoeveelheid dae wat jy in 'n privaat hospitaal hoef te lê nie. Die meeste van hulle is onbeperk. Jou probleem kom in by jou mediese verskaffers of jou chirurg of jou naturaliseer, jou meer gespesialiseerde dokters, want in Suid-Afrika kan hulle vra wat hulle wil. En dit is daarom ook, dit is dan ook waarom daar bestaansreg is vir gapingsprodukte, om dan nou hierdie tipe bybetalings wat jy kan hê, of dan nou die verskaffers wat jou meer sou vra tydens hospitalisasie, jou gapingsdekkingprodukte maak gewone voorsiening vir voordele daar. Maar ja, die meeste van jou planne, hulle hoef nie bekommerd te wees oor jou, kom ons sê maar jou bed en ontbytrekening wat jy kry nie, maar wel jou behandeling wat jy kan kry tydens jou hospitalisasie. Want daar is nie beperkings vir dokters rondom die limite of die tariewe wat hulle hoef te vra nie.
Ja, is 'n vraag oor gapingsdekking en dit is, hoekom kan mediese fondse nie maar gapingsdekking insluit in hulle premies nie? Is dit nie maar net 'n geldmaakskema bo op mediese fondse nie?
Dit is twee verskillende wetgewings waarvan ons hier praat. So, geregistreerde mediese skema moet geregistreer wees by die Raad vir Mediese Skemas. So, die regulator is die Raad vir Mediese Skemas. En dan jou gapingsprodukte is meestal korttermynversekeringsprodukte. So, daar is 'n ander reguleerde daar en ander reëls is van toepassing. So, ja, jou premie vir jou gapingsprodukte is natuurlik heel wat goedkoper as dit van die mediese skema. En net om te verwys, ons het nou nog gepraat van jou voorgeskrewe minimum voordele. Volgens die nuutste verslag van die Raad vir Mediese Skemas is die koste vir daardie voorgeskrewe minimum voordele ongeveer R900 per persoon op die mediese skema. So dit is waarom jou mediese skema planne soveel duurder is omdat hulle hierdie voorgeskrewe minimum voordele moet betaal. Maar dit is daarom die lid te beskerm dat hy dan nou jou dekking sal hê vir jou noodgevalle of dan nou jou meer jou prosedures waarvoor jy aanhoudend jy weet moet medikasie neem of behandeling voor moet ontvang.
Hier is nog 'n vraag oor hospitaalplanne. Erika vra, is dit 'n opsie om van 'n mediese fonds na 'n hospitaalplan, en sy sit in hakkies, 'n goeie hospitaalplan te skuif en dan nou maar jou brille en pille self te betaal?
Ja, dit is natuurlik die lidse opsie. Die meeste van jou mediese skemas het hospitaalplanne, so dit is deel van die spektrum van planne waaruit hulle kan kies. So die meeste van jou hospitaalplanne, soos ek sê, dit gee vir jou klaar onbeperkte dekking. Jy moet gaan kyk wat is jou risiko rondom jou verskaffers wat jou meer sal vra tydens daardie prosedure. Maar ja, daar is definitief in die meeste van hulle verwys na jou kernvoordele, so dit is jou binnehospitaalvoordele. Dit sluit ook 'n kankervoordeel in, dit sluit ook jou kroniese medikasie in, maar dan het jy addisionele planne wat jy dan nou kan uitneem vir jou dag-tot-dag dekking. Maar net om vir luisteraars op te wys, jy mag natuurlik nie aan twee mediese skemas gelyktydig behoort nie. En daar is ook hangende regulasies rondom versekeringsprodukte, maar daar is nog nie uitsluiting rondom dit nie, want ons gaan dalk sien dat daar 'n laer tipe plan inkom op jou mediese skemas wat dan 'n bietjie meer beperkte dekking gee en dan natuurlik heel wat goedkoper. So dit kan dalk binne die volgende jaar of twee 'n opsie wees vir ons luisteraars wat nie 'n jy weet die mediese skemas opsies kan bekostig nie.
Johan Josling van Episodic Health, is 'n vraag oor mediese versekering, is op wie is dit gemik? Is dit vir jou boonste deel van die mark of is dit vir die onderste deel?
Ryk, hoofsaaklik is die mediese versekering gemik op, ek ek sal soos praat nie oor kostebesparings, jy weet, dit is een groot onderwerp hier. Jy is vir mense wat, wat een bekostigbare alternatief soek, wat basis, en ek moet die klem sê, is dit een basisse medische dekking soek. En dan ook natuurlijk die uninsured of die onversekerde populatie in Suid-Afrika. Die dag-to-dag kant van dinge kan moontlik aantrekking wees vir, of aanloklik wees vir jou hoër mark, wat juist met hospitaalplan wil gaan op een mediese fonds en dalk voor kyk na een dag-to-dag plan in een versekering soort van een product. So dit is min of meer die mark waarna jy kyk.
Maar een versekeringsproduk vir die versekeraar wat het nou vir kliënte gee of aanbied in die mark, dit is een product waarop jy probeer wins maak, terwyl as jy een mediese fonds het, dan die mediese fonds probeer maar net sy rekeninge betaal, dit probeer gelykbreek, daar is nie een winsbejag nie, is dit reg?
Ja en nee, ek dink dis soort, soos hulle sê, trick question, want die mediese fondse mag nie wins maak nie, maar die mediese administreerders, hulle maak die wins. So as jy gaan kyk na wat die administreerders achter die mediese fonds vra, dit is waar die wins te lê. Waar ja, jy is 100% reg uit die versekering sodanigheid uit, maak die versekering die wins op die produk.
Wel, ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal, ek wil net weer om verskoning vra vir die probleme wat ons met die lyne gehad het, daar was iewers een lelike knoop in die lyn, maar hopelik, ek is wel bly, ons kon daarom die laaste deel van die gesprek afhandel. Maar ek dink die kernboodskap is, as jy lid is van een mediese fonds, en jy wil dalk van fonds of fondsoptie verander, is dit nou die tyd om dit te doen, daar is een hele klomp kenners en consultante wat kyk na mediese fondse, en ek dink dit is dalk een goeie idee om een van hulle te sien, ek dink daar is een lys op die webblad van die raad op mediese skemas beskikbaar daarvoor. Maar daarvoor, daarmee moet ons groet, dankie aan Annelie Oosthuizen van Alexander Forbes Health en ook Johan Josling van Episodic Health, dankie vir julle bydraes vanavond. Vanmorgen, vanmorgen eerder,